Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Open to Work, How to Get Ahead in the Age of AI ni Ryan Roslansky at Anish Raman ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagbabago ng trabaho at karera sa panahon ng Artificial Intelligence o AI. Inilathala ito sa konteksto ng mabilis na pagpasok ng AI sa mga karaniwang gawain sa opisina, paglikha ng nilalaman, pagsusuri ng impormasyon at pagdedesisyon. Hindi nito itinuturing ang AI bilang simpleng kapalit ng manggagawa. Sa halip, sinusuri nito kung paano maaring gamitin ng tao ang teknolohiya upang mailipat ang oras mula sa paulit-ulit na gawain tungo sa paghusga, paglikha, pakikipag-ugnayan, at pagbuo ng direksyon. Nakabatay ang pananaw ng mga may akda sa kanilang karanasan sa LinkedIn at Microsoft, pati sa malawak na obserbasyon sa pandaigdigang merkado ng trabaho. Layunin ng aklat na palitan ang lumang pananaw sa karerang tuwid ang hagdan ng mas nababagong pagtingin na nakasentro sa mga gawain, kasanayan at patuloy na pag-angkop para ito sa mga profesional at leader na gustong humarap sa AI ng may malinaw at praktikal na hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa nakapirming titulo tungo sa karerang binubuo ng mga gawain at kasanayan, sentral sa Open to Work ang ideya na hindi na sapat unawain ang trabaho batay lamang sa titulo, departamento o tradisyonal na hagdan ng promosyon. Ang isang posisyon ay binubuo ng maraming gawain at hindi pare-pareho ang epekto ng AI sa bawat isa. May mga gawain na kayang pabilisin ng AI tulad ng unang burador, pagbubuod, pag-aayos ng datos at paghahanda ng rutinang komunikasyon. Ngunit may mga bahagi ng trabaho na nangangailangan pa rin ng konteksto, pananagutan, paghatol at pakikipagkapwa. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin ang aktual na nilalaman ng kanilang trabaho, hindi lamang ang pangalan ng kanilang tungkulin. Mahalaga ito sa mga manggagawang Pilipino, kabilang ang nasa serbisyo BPO, malikhaing industriya at maliliit na negosyo, kung saan maaring mabilis magbago ang daloy ng trabaho kapag may bagong digital na kasangkapan. Ang praktikal na tanong ay hindi lamang kung mawawala ba ang isang trabaho, mas kapaki-pakinabang itanong kung aling gawain ang nagiging mas mabilis, alin ang kailangang baguhin, at aling kakayahan ang lalong magiging mahalaga. Sa ganitong pananaw, ang karera ay hindi na isang nakapirming ruta. Isa itong proseso ng paulit-ulit na pag-aayos ng kakayahan ayon sa tunay na pangangailangan ng trabaho. Ikalawa, maingat na paghahati ng gawain sa pagitan ng tao at AI. Nag-aalok ang aklat ng praktikal na paraan upang isipin ang pakikipagtulungan sa AI. Sa halip na gamitin ito ng walang malinaw na layunin, kailangang tukuyin kung anong bahagi ng gawain ang maaring italaga rito at alin ang dapat manatili sa tao. Ang AI ay maaring makatulong sa paglikha ng opsyon, pagproseso ng maraming impormasyon, pagbalangkas ng dokumento, at pag-automate ng paulit-ulit na hakbang. Gayunman, hindi automatikong tama, kumpleto, o angkop sa sitwasyon ang resulta nito. Nasa tao pa rin ang responsibilidad na mag-verify ng detalye. Kumilala sa sensitibong konteksto, magpasya sa pagitan ng magkasalungat na prioridad, at managot sa magiging epekto ng pasya. Mahalaga ang puntong ito sa mga lugar ng trabaho na may kliyente, pribadong datos, regulasyon, o mataas na panganib kapag mali ang impormasyon. Ang mahusay na paggamit ng AI ay hindi pagsuko ng pag-iisip, ito ay mas maingat na pagdidisenyo ng daloy ng trabaho. Halimbawa, maaring magpagawa ng unang balangkas sa AI, ngunit ang empleyado ang magdaragdag ng lokal na konteksto, magsisiyasat ng katumpakan, at magpapasya kung ang mensahe ay angkop sa kausap. Sa ganitong paraan, nagiging katuwang ang AI sa halip na maging automatikong kapalit ng profesional na paghatol. Ikatlo, ang mga kakayahang pantao bilang batayan ng pangmatagalang halaga. Hindi ipinapakita ng Open to Work na ang sagot sa AI ay puro teknikal na pagsasanay lamang. Binibigyang diin ito na habang lumalawak ang kayang gawin ng mga digital na kasangkapan, mas tumitindi rin ang halaga ng mga kakayahang mahirap gawing automatiko. Kabilang dito ang malikhaing pagbuo ng problema, malinaw na paghatol sa hindi tiyak na sitwasyon, pakikipagtulungan, pag-unawa sa motibasyon ng ibang tao, at kakayahang magbigay ng direksyon. Hindi ibig sabihin ito na likas na walang silbi ang AI sa mga larangang ito. Maari itong magbigay ng mungkahi o material, ngunit ang pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng isang kliyente, komunidad o pangkat ay nakasalalay sa karanasan at relasyon ng tao, sa kontekstong Pilipino. Malinaw ito sa mga trabahong nakasentro sa serbisyo at pakikipag-ugnayan, kung saan mahalaga ang tiwala, tono, pakikiramdam at pag-aangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ang argumento ng aklat ay hindi romantikong pagdakila sa tao laban sa makina. Mas praktikal ito kung ang AI ang humahawak sa bahagi ng trabahong madaling ulitin at standardize. Kailangang palalimin ng propesyonal ang mga gawaing nangangailangan ng pananagutan at natatanging pananaw. Kaya ang pag-unlad ay hindi lamang pagdagdag ng bagong tool sa resume. Kailangan ding linangin ang kakayahang magtanong ng tama, magpasya ng may dahilan, at lumikha ng halagang may kabuluhan sa tao. Ika-apat, pagbuo ng aktibong plano sa pag-angkop bago maging sapilitan ang pagbabago, mahalagang lakas ng aklat ang pagtulak nito sa maagang pagkilos. Sa alip na hintaying mabago ng kumpanya ang tungkulin ng isang empleyado o higpitan ang merkado ng trabaho, hinihikayat nitong subukan ng AI at tukuyin ang mga puwang sa sariling kakayahan habang may panahon pang matuto. Binabanggit ng aklat ang isang 30, 60 at 90 araw na pananaw bilang paraan upang gawing masusukat at hindi nakakatakot ang pag-angkop. Sa unang yugto, maaring ilista ang mga regular na gawain, alamin kung saan nasasayang ang oras, at pumili ng ligtas na paggamit ng AI na susubukan. Sa susunod, maaring suriin kung nakabawas nga ba ito ng oras, kung tumaas ang kalidad, at kung anong pagsusuri ang kailangan bago gamitin ang output. Sa mas mahabang yugto, maaring iugnay ang natutuhan sa isang bagong proyekto, portfolio, o usapin sa pag-unlad ng tungkulin. Hindi ito nangangahulugang may iisang plano para sa lahat. Ang mahalaga ay ang disiplina ng pagmamasid, eksperimento, at pagsusuri. Para sa mga naghahanap ng trabaho, maaari rin itong mga hulugan ng mas malinaw na pagpapakita ng aktual na kakayahan, hindi lang ng titulo o diploma. Sa ganitong paraan, ang pagiging handa sa AI ay nagiging serye ng konkretong gawain, hindi isang malabong pangako na dapat maging handa sa hinaharap. Panghuli, frontier mindset at pananagutan ng mga leader sa pagdidisenyo ng trabaho para sa mga manager, HR leader at namumuno sa organisasyon. Hindi lang personal na produktibidad ang usapin sa aklat. Itinataas nito ang tanong kung paano dapat ayusin ang trabaho kapag may AI na. Ang tinatawag nitong frontier mindset ay tumutukoy sa kahandaang magtrabaho sa mga bahaging walang tiyak na sagot, kung saan sabay na may panganib at pagkakataong makabuo ng mas mabuting paraan. Hindi ito simpleng utos na gamitin ang pinakabagong teknolohiya. Nangangailangan ito ng maingat na eksperimento, malinaw na pamantayan at pakikinig sa mga taong aktual na gumagawa ng trabaho. Kapag A ang ipinakilala para lamang magbawas ng oras o gastos, may panganib na lumala ang kalidad, mawala ang tiwala, o may lipat ang hindi nakikitang dagdag na trabaho sa empleyado. Ngunit kung gagamitin ito upang alisin ang mababang halagang paulit-ulit na gawain, maaring magkaroon ng mas maraming oras para sa pagsusuri, serbisyo sa kliyente, at paglikha ng bagong solusyon. Dito nagiging mahalaga ang mga patakaran sa paggamit ng datos, pag-review ng output, pagsasanay at pananagutan sa mga desisyon. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil hindi nito inilalagay ang buong pasanin sa individual. Ipinapaalala nitong ang hinaharap ng trabaho ay binubuo rin ng mga polisiya at desisyong pang-organisasyon. Kaya may pananagutan ng leader na tiyaking ang AI ay nagpapalawak ng kakayahan at oportunidad, hindi lamang nagpapabilis ng dating proseso. Bilang pagtatapos, ang open to work ay pinakamainam para sa mga profesional na nag-aalala o nag-uusisa kung paano mababago ng AI ang kanilang tungkulin, pati sa mga manager, HR practitioner, at leader na kailangang magpasya kung paano ito gagamitin sa kanilang organisasyon. Hindi ito technical na manual sa pagprograma, at hindi rin ito aklat na nangangakong may tiyak na profesyon na ganap na ligtas sa pagbabago. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paglipat ng tanong mula sa takot sa pagkawala ng trabaho, tungo sa pagsusuri ng mga gawain, kakayahan, at desisyong kayang kontrolin ngayon. Magikinabang ang mambabasa sa balangkas nito para tukuyin ang maaring ipaubaya sa AI, ang kailangang suriin ng mabuti at ang mga kakayahang pantao na dapat palalimin. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa AI at trabaho dahil mas nakatuon ito sa araw-araw na karera at pag-aayos ng trabaho, kaysa sa malalawak ngunit malabong hula tungkol sa malayong hinaharap. Ang pananaw nito ay hinubog ng posisyon ng mga may akda sa LinkedIn at Microsoft, kaya nakasentro sa ugnayan ng labor market, pagbuo ng karera at mga tool na ginagamit sa trabaho. Kaya sabay nito, dapat basahin ng may critical na pag-iisip ang pananaw ng mga may akda, dahil ang kanilang mga organisasyon ay aktibong bumubuo rin ng AI products. Gayunpaman, malinaw ang pangunahing ambag ng aklat. Ipinapakita nitong ang mahalagang paghahanda ay hindi simpleng makasabay sa bagong software, kundi ang matutong magdisenyo ng mas mahusay, responsable, at makataong paraan ng pagtatrabaho kasama ang AI. Kung gusto mong sumuporta Ryan Roslansky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.